tisti, na katerem piše OF.
Protesti brazilskih policajev proti pokojninski reformi in slovaških študentov proti korupciji. Spremembe vizumskega režima tudi na Novi Zelandiji. 10b člen zakona o tujcih v presojo na ustavno sodišče. Kulturne saturacije. Brazilska kongresna policija je solzivcem in gumijastimi naboji pregnala protestnike zvezne policije, ki so hoteli odreti v stavbo kongresa. Policisti nasprotujejo pokojninski reformi, ki bi upokojitveno starost v javnem sektorju povišala s poprečne starosti 54 let na 60. Vlada Mišela Temerija je sicer sprva predvidevala upokojitveno starost 65 let, a so popustili pritiskom in upokojitveno starost za policiste, učitelje in ženske znižali za 5 let. Pokojninska reforma je ena izmed ključnih točk Temerjevih varčevalnih ukrepov. Brazilski spodnji dom je včeraj zavrnil vladni predlog, da bi reforma delovne zakonodaje potekala po hitrem postopku. Z reformo delovne zakonodaje želi Temer pogodbe o zaposlitvi narediti bolj fleksibilne. Fleksibilen pa je tudi ministerski kabinet Mišela Temerja. Zaradi preiskav škandala Odebrecht Temer pričakuje, da bo odstopila tretjina ministrov. Lenin Moreno je tudi uradno postal zmagovalec ekvadorskih predsedniških volitev. Volilna komisija je objavila rezultate ponovnega štetja 1,2 milijona glasovnic, kar predstavlja dobrih 10% glasov. Štetje je potekalo 13 ur in so ga predvajali v živo iz športne dvorane v Kitu. Ponovno štetje glasov je zahteval konzervativni kandidat Guillermo Lasso. Predsedniški stolček se mu je izmuznil za 2%. Tesen izid volitev pa kažejo tudi neuradni rezultati volitev za guvernerja indonezijske Džakarte. Po 98% preštetih glasov zmago slavi Agnes Baswedan z 58%. Zmaga muslimanskega kandidata sledi množičnim shodom muslimanov v njegovo podporo in proti krščanskemu kandidatu Basuku Tjahaji Purnami s kitajskim vzdevkom Ahok. Volitve guvernerja so zaradi velikosti regije barometer za predsedniške volitve čez 2 leti. Poraženca Ahoka namreč podpira trenutni predsednik Joko Widodo, Baswedana pa podpira Prabowo Subianto, predsedniški kandidat leta 2014, ki je volitve izgubil le za las. Ahok se trenutno sooča tudi s sodnim procesom zaradi domnevne blasfemije, ki bi mu lahko v primeru obsodbe prinesla 5 let zapora v državi z več kot 80% muslimanskega prebivalstva. Dan potem, ko je Avstralija napovedala spremembo vizumskega režima za migrantske delavce, je podobne ukrepe napovedala še Nova Zelandija. Namen sprememb je predvsem zamejitev dotoka migrantskih delavcev in spodbujanje prednosti kivijev oziroma prebivalcev Nove Zelandije pri zaposlovanju. V ta namen se zvišuje plačno mejo, nad katero delavci veljajo za visoko kvalificirane na slabih 50 tisoč novozelandskih dolarjev letno oziroma slabih 33 tisoč evrov, kar je poprečna plača na Novi Zelandiji. Vize za niže plačane delavce so časovno omejuje na 3 leta. V lanskem letu je na Novo Zelandijo migriralo 70 tisoč ljudi, večinoma iz Velike Britanije, Kitajske, Indije, Filipinov in Južne Afrike. Kitajski predsednik Xi Jinping je napovedal prestrukturacijo ljudske osvobodilne armade. Ta bo po novem štela 84 enot, njihovi poveljniki pa bodo imeli status generalmajorjev. Do leta 2020 bi se vzpostavila tudi skupna operacijska komanda. To je druga večja reforma vojske, ki jo je izvedel Xi z namenom posodobiti vojsko. državna kemičarka Annie Duckham v zvezni državi Massachusetts v Združenih državah Amerike, ki je testirala vzorce predvideno prepovedanih substanc, zaseženih strani policije, je priznala krivdo v postopku, ki jo obtožuje ponarejanja rezultatov. To naj bi počenjala, da je pred svojimi nadrejenimi spadla bolj učinkovita. Priznanje krivde bo imelo daljnosežne posledice za ljudi, ki so se zaradi posedovanja prepovedanih substanc znašli med kamni sodnih mlinov. Ovrženih naj bi bilo namreč slabih 20 tisoč sodnih primerov, v katerih je substance preverjal laboratorij, v katerem je bila Duckham zaposlena. Okrog 5000 študentov je svoj bes zaradi korupcije na Slovaškem preneslo na ulice Bratislave. Proteste so spodbudile lanske obtožbe, da je minister za notranje zadeve Robert Kalinak prejel 260 tisoč evrov od podjetnika Ladislava Bešternaka, ki naj bi se izognil plačilu okrog 2 milijonov evrov davka ob nakupu 6 luksuznih stanovanj. Eno izmed Bešternakovih luksuznih stanovanj najema tudi slovaški premier Robert Fico, Kalinakov strankarski kolega v stranki Smer, socialna demokracija. Protestniki notranjega ministra obtožujejo še vplivanja na preiskavo njegovega prejemanja podkupnine, premijeja pa, da ni storil dovolj, da bi v državi preprečil korupcijo. Še en razlog za nezadovoljstvo je razkritje, da Slovaška ni upoštevala zakonodaje z področja javnih naročil v času, ko je predsedovala Svetu Evrope, torej od julija do decembra 2016.
Če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ustavno sodišče bo presojalo o 10.b členu zakona o tujcih. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ga je vložila v ustavno presojo. Ta člen razširja policijska pooblastila do te mere, da v primeru tako imenovanih spremenjenih razmer, ki jih določa 10.a člen, policija tujcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop, vstop prepreči. Tiste, ki so mejo prečkali nezakonito, na poti nazaj v državo članico, iz katere so v Slovenijo vstopili. To velja tudi v primeru, ko želi tujec v Sloveniji zaprositi za azil, če policija ugotovi, da zato ni sistemskih pomankljivosti v državi, iz katere je vstopil. In nazadnje, člen ne velja za zdravstveno ogrožene, če so zdravstveno ogroženi člani njihove družine ali če policija presodi, da gre za mladoletne osebe brez spremstva staršev. Varuhinja v 10.b členu zakona o tujcih vidi oblastno ravnanje in neskladje z ustavo na področju prepovedi diskriminacije, enakega varstva pravic in načelo jasnosti in določnosti predpisov. Za presojo ustavnosti 10.a člena, ki določa sprejetje spremenjenih razmer, pa se varuhinja ni odločila. Odgovornost za oceno stanja naj bi po mnenju Vlaste Nussdorfer nosile državne institucije, vlada, državni zbor in svet za nacionalno varnost.